Να κάνουμε μια μικρή προσευχή και να αρχίσουμε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Πριν πούμε τα του αποχαιρετισμού μας, να συμπληρώσω κάτι γύρω από αυτά που λέγαμε χθες.
Δεν δουλεύει αυτό.
Να πούμε λίγα περισσότερα γύρω από, από το θέμα που χθες αρχίσαμε να λέμε σχετικά με την πρακτική εφαρμογή αυτού του φρονήματος που είχαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού και γενικότερα αυτού που μας χρειάζεται και εμάς καθημερινά στη ζωή μας. Είπαμε χθες για την Αγία Θεοδώρα, η οποία ήταν τόσο μεγάλη Αγία και επέμεινε όλη εκείνη την ταλαιπωρία, την ψυχική, την πνευματική της συκοφαντίας, του διωγμού και όλων εκείνων των πραγμάτων. Και επίσης χθες εόρταζε και ένας άλλος Άγιος, ο Άγιος Εφρόσινος, ο Μάγειρας. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος, απλούς άνθρωπος, χωρικός, αγρίκος μάλιστα λέγεται εδώ στο βίον του, και ως αγρίκος και απέδευτος, αμόρφωτος και από χωριό προερχόμενος, στο μοναστήρι τον έβαλαν στο μαγειρίο. Και τα μαγειρία της εποχής εκείνης βέβαια δεν ήταν καθόλου όμοια με τα σημερινά. Ήταν ξύλα, ήταν κάρβουνα, ήταν καζάνια, ήταν δυσκολίες πολλές. Και εκεί λέει έτσι, να σας διαβάσω ένα μικρό αποσπασματάκι, 5 γραμμές από το Συναξάριο, για να δείτε πόσο όμορφα τα λέει και τι έκαμε ο Άγιος. Λοιπόν, επειδή είχε απέδευτον ανατροφή, εισήλθεν στο μοναστήριο και ενδυθεί στο Άγιο Σχήμα, έγινε μοναχός και υπηρέτης των ενθάδε ενασκουμένων μοναχών. Επειδή δε κατεγίνεται πάντοτε εις το μαγειρίο ως αγρίκος, κατεφρονείται από όλους και περιεπέζεται. Πλην υπέφερεν ο μακάριος όλας τας καταφρονήσεις με γενναιότητα καρδίας και σύνεση και ησυχία του λογισμού, χωρίς να ταράθεται διόλου. Διότι αν και είτο ιδιώτης κατά τον λόγο, όμως δεν είτο ιδιώτης κατά τη γνώση. Βλέπετε, εκεί στο μαγειρίο ήταν περιφρονημένος και περιεπέζετο και κατεφρονήτο από όλους τους άλλους. Και ήταν ο τελευταίος άνθρωπος μέσα στο μοναστήρι και δεν του είχαν καμιά υπόλοιψη και καμιά σημασία. Παρά τα αυτά όμως, ενώ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αντικείμενο χλεβασμού και καταφρόνησης και περιφρόνησης, εν τούτης όμως λέει αυτός ο μακάριος καθόλου δεν εταράτητο και καθόλου δεν εχαλούσε τον λογισμό του, αλλά με υπομονή και με καρτερία έκαμνε το αγώνισμά του, το διακόνημά του, μέχρι που έφτασε στα μεγάλα εκείνα μέτρα να ευρεθεί μέσα στον παράδεισο και εκεί ο ηγούμενος της μονής να πληροφορηθεί, να βρεθεί και εκείνος και να βλέπει τον τελευταίο μοναχό, τον έσχατον, τον αγρίκον, τον πιο ας πούμε ευτελή άνθρωπο να βρίσκεται μέσα στον χώρο της Βασιλείας του Θεού και μάλιστα σε μεγαλύτερη θέση και από αυτόν τον ίδιο τον ηγούμενο. Γενικά, άμα διαβάσουμε τους βίους των Αγίων, θα δούμε, όπως και χθες είπαμε, ότι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού πέρασαν τη ζωή τους μέσα από την καθημερινότητά τους, που η καθημερινότητα βέβαια κρύβει πάντοτε σχεδόν σε όλους μας πολλές δυσκολίες και περιπέτειες και θλίψεις και δοκιμασίες, πλην όμως έκαμε υπομονή μέσα σε αυτήν την δυσκολία και δεν ήθελε να αλλάξει τα πράγματα. Δεν θέλησε, ας πούμε, να πει ότι ξέρεις να πάω κάπου αλλού, όπως θα λέγαμε εμείς. Είμαι σε ένα μοναστήρι, δεν μ' αρέσει, με βρίζουν, με ξεφτελίζουν, δεν με καταλαβαίνουν, έτσι. Έχουμε και αυτά τώρα εμείς σύγχρονοι. Δεν με καταλαβαίνουν, δεν με αγαπούν. Δεν με αγαπούν. Αρρώσκες, έτσι, δεν με αγαπούν, δεν με καταλαβαίνουν. Λοιπόν, έχουμε αυτές τις αρρώσκες και θέλουμε να πάμε σε τόπους που μας καταλαβαίνουν, που μας αγαπούν, που μας εκτιμούν. Το λέμε όλοι μας αυτό, έτσι. Και εμείς οι μοναχοί τα λέμε καμιά φορά, δυστυχώς, γιατί και εμείς είμαστε γεννήματα της εποχής αυτής. Της εποχής ταύτης. Θέλουμε τόπο, άμα είσαι σε μια δουλειά, άμα είσαι σε ένα μοναστήρι, άμα είσαι σε μια οικογένεια, άμα είσαι, ξέρω εγώ, σε έναν χώρο, θέλεις να σε καταλαβαίνουν, να σε εκτιμούν και να σε αγαπούν. Οι πατέρες ήθελαν να είναι σε τόπους που δεν τους εκτιμούσαν, δεν τους αγαπούσαν και δεν τους καταλάβαιναν. Γι' αυτό καταλαβαίνετε σήμερα για ποιο λόγο δεν έχουμε καρπούς πνευματικούς. Διότι εμείς θέλουμε όλα να είναι δικά μας και όλα να είναι υπέρ μας. Και θέλουμε όλα να είναι όπως τα θέλουμε εμείς. Ναι, αλλά εκεί όπου δεν υπάρχει κόπος και όπου δεν υπάρχει αγώνισμα, δεν υπάρχει και καρποφορία. Λέει, πήγε ένας μοναχός σε ένα μοναστήρι που ήταν ενάρετοι άνθρωποι, πήγε ένας νέος να γίνει μοναχός και εκεί ήταν όλοι οι μοναχοί ενάρετοι, άγιοι άνθρωποι. Και έμεινε 40 μέρες και λέει στον ηγούμενο γέροντα, με συγχωρείς, εγώ πρέπει να φύγω από εδώ. Λέει, γιατί παιδί μου να φύγεις από εδώ? Μήπως σκανδάλισε κανένας? Όχι, λέει, οι πατέρες εδώ είναι όλοι ενάρετοι άνθρωποι. Ίσα ίσα που είναι ενάρετοι άνθρωποι και να μείνεις και εσύ να ωφεληθείς. Όχι, λέει, εγώ δεν μπορώ να μείνω εδώ, διότι αυτοί είναι άγιοι και ως άγιοι που είναι δεν με χλεβάζουν, δεν με περιφρονούν, δεν με τσαλαπατούν, μου συμπεριφέρονται με ευγένεια, με καλοσύνη, με αγάπη, μου συμπεριφέρονται με έναν πολύ καλό τρόπο, αλλά αυτό το πράγμα εμένα δεν με ωφελεί. Βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι επεδίωκαν την δυσκολία, δεν απέφευγαν την δυσκολία. Εμείς σήμερα δεν επιδιώκουμε τη δυσκολία, επιδιώκουμε την άνεση, τέλος πάντων ας πούμε ότι είναι ανθρώπινο, πλην όμως και όταν μας έρθει καμιά δυσκολία, εκεί είναι το λάθος μας, ότι εντάξει, μην πας με τα μούτρα φυρί-φυρί να γυρεύεις τις δυσκολίες, μην πας ας πούμε να το κάνεις αφού δεν έχεις δύναμη. Αλλά όταν θα σου έρθει η δυσκολία της ζωής σου, που θα έρθει οπωσδήποτε, ό,τι και να κάνεις, είναι αδύνατο στον κόσμο αυτό να μην συναντήσεις δυσκολίες. Όταν θα έρθει δυσκολία λοιπόν, μην αγαναχτάς, μην απορρίπτεις αυτή την ευκαιρία η οποία σου δίδεται όχι από τον Θεό, μέσα από τα ανθρώπινα πράγματα, αλλά σου δίδεται και με τη δύναμη του Θεού μπορείς να την αξιοποιήσεις πνευματικά. Οι άγιοι ήταν οι έξυπνοι άνθρωποι οι οποίοι τις δυσκολίες που είχαν, είτε ήταν από μόνες τους ερχόμενες σε αυτούς, είτε ήδη τις επεδίωξαν, ας πούμε ήταν μέσα σε ερήμους παραδείγματος χάρη. Αυτό το επεδίωκαν ήδη, δεν τους είπε κανένα να πάει μέσα στην έρημο, αλλά ο Άγιος Ξενοφώνας, ας πούμε, έχασε τα παιδιά του στη θάλασσα, δεν το επεδίωξε ο ίδιος, συνέβη και στην ζωή του. Τα αξιοποίησε όμως πνευματικά. Λοιπόν, είτε τις επεδίωκαν τις δυσκολίες, είτε ερχόντουσαν από μόνες τους, οι Άγιοι ήταν εκείνοι συνετοί και έξυπνοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχαναν τις πολύτιμες αυτές ευκαιρίες με ανόητες προφάσεις όπως εμείς, αλλά άρπαζαν την ευκαιρία και την μετέβαλαν μέσα εις την Βασιλεία του Θεού η ζωή αιώνιων. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι πώς μπορούσαν να το κάνουν αυτόν οι Άγιοι, πώς μπορούσαν να το κάνουν. Να το λέμε είναι εύκολο, να το επισημαίνουμε εντάξει, άμα διαβάσουμε τους βίους τον Αγίο θα τα δούμε αυτά τα πράγματα συνέχεια, συνέχεια. Όλοι οι Άγιοι αυτό έκαναν. Πώς τα κατάφερναν όμως και γιατί εμείς δεν τα καταφέρνουμε άρα και σήμερα, τι μας λείπει? Νομίζω ότι το μυστικό της επιτυχίας των Αγίων έγκυτο στο ότι οι Άγιοι είχαν 2-3 πραγματάκια τα οποία τα ετηρούσαν έτσι και τα φύλαγαν με ακρίβεια. Πρώτα απ' όλα είχαν απόλυτη σχέση και απόλυτη πίστη στον Θεό. Δηλαδή ήξεραν ότι στη ζωή τους δεν συμβαίνουν πράγματα τυχαία, αλλά κάθε πράγμα που συμβαίνει είναι εις γνώση του Θεού. Μπορεί ο Θεός να μην το θέλει, έτσι. Πολλά πράγματα, τα πιο πολλά πράγματα που γίνονται στον κόσμο, δεν τα θέλει ο Θεός. Θέλει ο Θεός να πάθουμε κακό? Όχι. Θέλει ο Θεός να μου σκοτώσουν το παιδί μου? Θέλει ο Θεός να γίνονται πόλεμοι και να γίνονται αρρώσκες και να γίνονται θάνατοι και να γίνονται κακά πράγματα και χωρισμοί και καυγάδες και ιστορίες? Όχι. Δεν θέλει ο Θεός αυτά τα πράγματα. Όμως γίνονται. Ναι, ο Θεός τα γνωρίζει μεν, αλλά δεν τα θέλει. Είναι ο τρόπος που ο Θεός διοικεί τον κόσμο. Γνωρίζει μεν ο Θεός τι θα γίνει, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή το γνωρίζει άρα και τα θέλει. Δεν τα θέλει. Το κακό δεν το θέλει ποτέ ο Θεός. Ούτε και συνεργάζεται με το κακό καμιά φορά ο Θεός. Το κακό είναι εκτός της ευλογίας και της θελήσεως του Θεού. Όμως συμβαίνουν στη ζωή μας. Οι Άγιοι λοιπόν ήξεραν ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι εν γνώση του Θεού. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν απελπίζονταν. Δεν έχαναν την ελπίδα τους. Έβλεπαν συνεχώς μπροστά τους τον Χριστό. Είχαν μια άμεση σχέση με τον Χριστό τον ίδιο. Όχι με τις ιδέες του Ευαγγελίου, αλλά με τον ίδιο τον Χριστό. Για αυτούς ο Χριστός ήταν το παν. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι λέει εκεί στους χριστιανούς, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησού, με θυπομονή στρέχομαι εν των προκείμενων ημίν αγώνα. Βλέποντας, λέει ο Απόστολος Παύλος, συνεχώς βλέποντας μπροστά μας τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, τρέχομαι και εμείς με υπομονή τον δικό μας αγώνα. Δηλαδή το μυστικό του να τρέχεις τον αγώνα σου με υπομονή είναι να βλέπεις συνέχεια τον Χριστό μπροστά σου. Με ρώτησε κάποια κυρία αυτές τις μέρες, τι να κάνω πάντερ, να αντέξω τις δυσκολίες που έχω, τις θλίψεις, τις δοκιμασίες μου, τι να κάνω να τις αντέξω? Πες μου κάτι να μπορέσω να τις αντέξω. Δεν υπάρχει κανένα χάπι να το πεις και να αντέχεις τις δυσκολίες, έτσι. Ούτε υπάρχει καμιά μαγική φράση που άμα την πεις, ξέρω εγώ, αποκτάς δύναμη. Τι να κάνεις? Είναι απλό. Να βλέπεις συνεχώς μπροστά σου τον Χριστό, αφορών ίσον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησού. Σε οποιαδήποτε φάση της ζωής σου εκεί ανεβρίσκεσαι, βλέπε μπροστά σου τον Χριστό και βάδιζε πάνω στα ίχνη του, έτσι, ή να επακολουθήσουμε τις ίχνες είναι αυτού. Αυτό σημαίνει όταν κυνηγάς κάποιον, έτσι όσοι είμαστε τώρα, βέβαια δεν είμαστε για τέτοια πράγματα. Όταν είμαστε μικροί, θυμάστε που τρέχαμε ένα στον άλλον. Παίζαμε διάφορα παιχνίδια, τι ήξερα, καμιά φορά που θυμόναμε, θέλαμε να πιάσουμε τον άλλο. Βάζαμε το τρέξιμο και τρέχαμε να τον πιάσουμε. Τι κάναμε? Βλέπαμε συνέχεια αν αυτόν που ήταν μπροστά μας, να δούμε που να πάει, να τον τρυπώσουμε και μην τον πιάσουμε. Δεν μπορούσαμε να βλέπουμε δεξιά-αριστερά, όπως όταν οδηγάτε. Δεν μπορεί να βλέπεις δεξιά-αριστερά. Βλέπεις το δρόμο. Και άμα ακόμα καμιά φορά ακολουθάς ένα αυτοκίνητο, σου λέει να σε πάρω σπίτι μου. Και εσύ δεν ξέρεις το δρόμο. Και λέει, θα πηγαίνω εγώ μπροστά και να άρχισα από πίσω. Προσέχεις να μην σου φύγει ο μπροστινός που πάει μπροστά. Γιατί αν ξεχαστείς κάποια στιγμή και κοιτάξεις λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, πάει, τον έχασες. Άμα το χάσεις, πώς θα δεις μετά πού θα πας? Αυτό σημαίνει αφορώ. Βλέπω με προσοχή συνέχεια αυτού που είναι μπροστά μου. Οι Άγιοι λοιπόν έβλεπα συνεχώς μπροστά τους τον Χριστό. Και βλέποντας συνεχώς τον Χριστό, δεν άφηναν τον εαυτό τους να κυριευθεί από λογισμούς χαμηλούς, έτσι κατωτερότητας ας πούμε. Γιατί να μου το πει εκείνος, γιατί να μου το κάνει ο άλλος, γιατί να με αδικήσει ο ένας, γιατί να με αδικήσει ο άλλος. Αυτά όλα δεν τα κοιτούσαν καν. Έβλεπαν πως από αυτήν την περίσταση θα βγει πνευματική ωφέλεια, να μην χάσουν τη σχέση τους με τον Θεό. Αν ήταν περίσταση χαράς, μέσα από την χαρά να συνεχίσουν τη σχέση με τον Χριστό. Αν ήταν περίσταση λύπης, μέσα από τη λύπη να συνεχίσουν τη σχέση με τον Χριστό. Αν ήταν περίσταση επιτυχίας, το ίδιο. Σε αποτυχία πάλι το ίδιο. Σε δόξα το ίδιο. Σε αδοξία και ατιμία πάλι το ίδιο. Δηλαδή όλες τις περιπτώσεις της ζωής τους τις μετέβαλα με τέτοιον τρόπο ώστε ό,τι και αν γίνεται να μην χάσουν αυτήν τη συνεχή επαφή με τον Χριστό, η οποία βέβαια ήταν στο να τον βλέπουν συνεχώς μπροστά τους. Να τον βλέπουν συνεχώς μπροστά τους. Μάλιστα δε εν καιρό θλίψεων, γιατί συνήθως εκείνοι που τα χάνουμε, έτσι. Όταν έρχονται χαρές, ου, λέει, είμαι πολύ, πολύ ευχαριστημένη από τον Θεό. Ό,τι του εζήτησα, μου το έδωσε. Δόξα σοι ο Θεός. Δεν έχω κανένα παράπονο από τον Θεό. Μάλιστα, μια λέει μου, μακάρι να είναι καλά ο Θεός, ό,τι θέλει, σαν το και μου το. Έλα, μακάρι να είναι καλά, κόρη μου, θέλω να του διά υγεία. Μακάρι να είναι καλά ο Θεός, ό,τι ήθελα, εδώ και μου το. Όταν λέει έτσι ο άνθρωπος, καταλαβαίνεις σε πόση παιδική πνευματική ηλικία βρίσκεται. Μα να έρθει η ώρα που δεν θα σου δώσει αυτά που θέλεις, που θα ζητάς και δεν θα το παίρνεις. Και όχι μόνο τόσο, θα έρθει η ώρα που θα πάρεις δύσκολα πράγματα, πολύ δύσκολα πράγματα. Όχι πως θα σου τα δώσει ο Θεός, αλλά η ζωή μας είναι τέτοια. Θα έρθει η ώρα που θα γευθούμε το πικρό ποτήριον του θανάτου, είτε του δικού μας, είτε δικών μας ανθρώπων. Θα έρθει η ώρα που θα γευθείς το πικρό ποτήριον της αποτυχίας, είτε δικό σου, είτε του γάμου σου, είτε των παιδιών σου, είτε ξέρω τη δουλειά σου, είτε οτιδήποτε. Τι θα κάνεις εκείνη την ώρα? Θα πεις ότι τώρα ο Θεός είναι, πάμε καλά τώρα, τσακωθήκαμε. Τι θα κάνεις? Και επί πάση τούτης λέει, ούχι μαρτέν Ιώβ. Έτσι, με όλα εκείνα που του συνέβηκαν του Ιώβ, δεν άνοιξε το στόμα του να πει τίποτα κατά του Θεού. Αλλά έπεσε επί πρόσωπο και είπε, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο μακαρίας φωνής. Έτσι, μακαρία. Πόσο ευτυχισμένο πράγμα είναι αυτό. Μέσα σε εκείνη τη φοβερή δοκιμασία που έχασαν τα παιδιά του, έχασαν την περιουσία του, έχασαν την υγεία του, έχασαν τα πάντα, εκείνος δεν είπε λόγων παρά μικρών εναντίον του Θεού, αλλά είπε, ας είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένον από τώρα και σε όλους τους αιώνες των αιώνων. Λοιπόν, όταν βλέπεις τον Χριστό μπροστά σου, τότε δεν μπορείς, ας πούμε, να λυγίσεις. Έτσι πάει συνέχεια, όπως αυτό το πλοίο πάει συνέχεια, σπάζει τα κύματα, σπάζει τους αφρούς και τρέχει, πάει στη Λεμεσό. Δεν κοιτάει δεξιά-αριστερά, πάει στον δρόμο του. Μπορεί να κουνιέται, μπορεί να κάνει ξέρω οτιδήποτε, αλλά πάει, τρέχει. Όταν την αγκαλίνη ήταν ωραία, έτσι μας άρεσε. Όταν ήρθε η λίγη τρικυμία, αρχίσαμε, ας πούμε, τα αυτά. Όλα χρειάζονται. Το να βλέπει λοιπόν ο άνθρωπος τον Χριστό μπροστά του, είναι το ένα ισχυρό στήριγμα το οποίο μας χρειάζεται, και ήταν αυτό το κλειδί που είχαν οι Άγιοι. Το άλλο ποιον ήταν? Μέσα από αυτήν τη σχέση βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Βγαίνει αμέσως μετά η αγάπη προς τον Χριστό. Αγαπάς τον Χριστό. Όχι απλώς πιστεύεις σε Αυτόν. Έτσι. Το είπαμε πολλές φορές, εμείς οι χριστιανοί δεν πιστεύουμε μόνο στον Χριστό. Έτσι, είναι πολύ λάθος το να νομίζουμε ότι κάνουμε ό,τι κάνουμε για να πιστεύουμε στον Χριστό. Στον Χριστό πιστεύουν και τα δαιμόνια, οι δαίμονες πιστεύουν, δεν είναι άπιστοι οι δαίμονες. Και πολλοί άνθρωποι λένε, εγώ πιστεύω στον Θεό. Η Εκκλησία δεν θέλει να μας κάνει να πιστεύουμε στον Θεό. Όχι αυτό. Αυτό είναι του νηπιαγωγείου μάθημα. Έτσι, κουτσά στραβά, τα μαθήματα του νηπιαγωγείου τα μαθαίνουμε. Εμείς στην Εκκλησία μαθαίνουμε να αγαπούμε τον Θεό. Να τον αγαπούμε. Έχει μεγάλη απόσταση η πίστη από την αγάπη. Είναι μεν η αρχή, αλλά δεν είναι το τέλος. εν το πρώτο σκαλοπάτι, αλλά δεν έφτασες ακόμα στο τέρμα. Επάτησες στο σκαλοπάτι το πρώτο, αλλά δεν έφτασες στο τέρμα. Η αγάπη είναι το τέρμα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος ότι στην έσχατη ημέρα η πίστη θα καταργηθεί. Δεν θα χρειάζεται να πιστεύεις. Τι να πιστέψεις, αφού θα τον βλέπεις ο Θεό μπροστά σου. Τώρα να μου πεις, πιστεύεις πάτερ μου ότι είμαστε μέσα στο πλοίο? Τι πιστεύω ότι είμαστε μέσα στο πλοίο? Αφού είμαστε, δεν το πιστεύω, το ζω. Είμαι μέσα στο πλοίο, το ζω αυτό το πράγμα. Βλέπω τη θάλασσα, είμαι το εαυτός μου μέσα. Το να πιστεύω σημαίνει κάτι που δεν το βλέπω ακόμα, το παραδέχομαι όμως. Έτσι, πιστεύω στον Θεό, τον δέχομαι, τον ασπάζομαι, τον αποδέχομαι, αλλά ακόμα δεν τον είδα. Ενώ τον αγαπώ σημαίνει τον είδα, και όχι απλώς τον είδα, αλλά τον έπιασα στα χέρια μου, τον αγκάλιασα, τον ασπάστηκα, έμεινα μαζί του, έγινα ένα πράγμα μαζί με τον Θεό. Έτσι ενώθηκα απόλυτα με τον Θεό. Αυτό σημαίνει αγάπη. Όταν λοιπόν βλέπεις συνεχώς τον Χριστό μπροστά σου, τότε ο Κύριος γίνεται σε σένα παρηγορία και στήριγμα και θάρρος και δύναμης και όλα ό,τι χρειάζεσαι. Και τότε λοιπόν και μέσα στις λήψεις, αφού γίνεται παρηγορία ο Θεός, τότε αγαπάς τον Θεό, αγαπάς τον Χριστό. Τότε δεν είναι θέμα πίστης πλέον, είναι θέμα αγάπης. Τότε φτάνεις σε αυτό το σημείο που πρέπει να φτάσουμε σαν χριστιανοί, που αγαπούμε τον Θεό. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Λένε πολλοί άνθρωποι, καλά γέμα ας πούμε, είπαμε να πιστεύεις τον Θεό, έτσι να πιστεύεις. Μα όχι να κάνεις και από τα πράγματα όλα ας πούμε, ξέρω εγώ, να νηστεύεις, να προσεύχεσαι, να κοινωνάς, να παίρνεις εκκλησία, να μου γίνεις παπάς, να γίνεις καλόγερος, να γίνεις καλογριά. Όχι τούτα τα πράγματα ας πούμε. Όχι τα πράγματα. Να πιστεύεις, του λέμε, να πιστεύεις, να πηγαίνεις εκκλησία, να κάνεις τα καλά σου έργα, να γίνεις καλός άνθρωπος, να κάνεις καλή οικογένεια, να ξέρω εγώ, να κάνεις ελεημοσύνες, να κάνεις εκεί, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Έχει και επίσης τα σημεία της, μέχρι σε ένα σημείο, όχι υπερβολές. Αυτό λέει η λογική του κόσμου. Έτσι, όταν πιστεύεις σε κάτι, λες, κοίταξε, Θεέ μου, εντάξει, είπαμε να σε πιστεύουμε, αλλά τώρα να σε και ανεδείς, να τα θέλεις όλα, άντε μα και να ζήσουμε λίγο. Εδώσαμε σου, ξέρω εγώ, έναν 30% της ζωής μας. Παραπάνω όχι. Θέλουμε και εμείς την ελευθερία μας. Εντάξει, να πάμε την Κυριακή στην εκκλησία, αλλά το Σάββατο θέλουμε να το κάνουμε τον εαυτό μας. Θα σου το δώκουμε όλα κιόλα. Σε κανή Κυριακή σου. Κανεί ο τσιαμέ, ας πούμε. Παραπάνω πράγματα όχι. Μη ζητά παραπάνω πράγματα. Έτσι. Μην του δίνετε του Θεού δικαιώματα πολλά. Μέχρι σαν σημείο. Μια φορά είχε ένα, ήρθε να γίνει ένας μοναχός και ήταν ο καημένος έτσι ελαφρός, ελαφρύς να πούμε. Λέει, πάτερ μου, πάμε έναν περίπατο. Του λέω, πάτερ, να πάρουμε ευλογία από τον γέροντα και να πάμε. Μόλι άκουσα να σου πω, μην κακομαθαίνεις τον γέροντα. Μην του δίνεις πολλά δικαιώματα. Να μην κακομάθει τώρα και να θέλει υπακοές. Εντάξει, είπε μας το πρωί να μπορούμε να κάνουμε κανεί. Ότι για έναν περίπατο τώρα να πάρουμε ευλογία, ας πούμε. Μέχρι σε ένα σημείο, κι αυτός. Ο άνθρωπος που αγαπά δεν έχει σημεία. Ο ορθολογιστής άνθρωπος έχει σημεία. Λέει, κοίταξε από εδώ μέχρι εδώ. Ναι, είπαμε, αλλά όχι τώρα και πράγματα άλλα. Εκείνος που είναι ερωτευμένος όμως, έτσι, μπορεί να του πεις του ερωτευμένου, κοίταξε μέχρι σε ένα σημείο. Ο ερωτευμένος δεν έχει σημεία. Πάει ξενυχτά, ξέρω εγώ, πίνει, φαντάζεται, τραγουδά, ας πούμε, της κοπέλας ή του άνδρα που αγαπά, ας πούμε. Και οι Άγιοι τι έκαναν? Οι αγρυπνίες που κάνουν, τι είναι? Είναι αυτή η συνεχής μνήμη του Θεού, η οποία τους κάνει να είναι συνέχεια μέσα σε μια σχέση μαζί με τον Θεό. Έτσι. Όπως ένας Άγιος που άκουγε μια φορά ερωτικά τραγούδια στο ραδιόφωνο και τρέχαν τα μάτια του. Τι έπαθες πάτερ μου? Λέει, κοίταξε, λέει, αν αγαπούσα και εγώ τον Θεό όπως τον αγαπά τούτη που τραγουδάτε, λέει, όλη νύχτα, ας πούμε, ξέρω, σκέφτουμουσαι, ναι, κοιμήθηκα, ναι, έκαμε. Λέει, αν είχα τέτοια αγάπη προς τον Θεό, ας πούμε, που δεν έκλεινα μάτι που την αγάπη του Θεού, ή καμιά φορά που έρχονται μερικά παιδιά έτσι κάτι έφηβοι και έφηβες που έχουν τους δεσμούς τους και τα λοιπά, και τον αγαπώ και με αγαπά και ξέρω εγώ ιστορίες. Λέω, βρε παιδιά, αγαπάτε τον Χριστό όπως αγαπάτε αυτήν την κοπέλα? Λέει, πράγματι πάτερ μου, δεν αγαπούμε, ας πούμε. Τουλάχιστον αγαπάτε, τουλάχιστον το ίδιο, ανά όχι παραπάνω. Τουλάχιστον το ίδιο. Η αγάπη δεν έχει όρια. Δεν έχει όρια αγάπη. Και μέσα στην Εκκλησία αυτό γίνεται. Γινόμαστε εραστές του Θεού. Γινόμαστε οι άνθρωποι που αγαπούμε τον Θεό. Γι' αυτόν, επειδή αγαπούμε τον Θεό και πρέπει να τον αγαπούμε και μόνο έτσι μπορούμε να ζήσουμε, μόνο όταν αγαπούμε τον Θεό θα σπάσουμε τα όρια της ανθρώπινης μας μικρότητας. Ώσπου τον πιστεύουμε μόνο και δεν τον αγαπούμε, είμαστε θρήσκοι. Είμαστε δηλαδή άνθρωποι που έχουμε τα θρησκευτικά μας καθήκοντα. Τώρα το θρησκευτικό μου καθήκον να πάω, ξέρω εγώ, εκδρομή, να πάω προσκυνήματα, να πάω να δώσω μια λίρα, ας πούμε, στον αέρα, να δώσω τα παλιά μου τα παπούτσια να το φορήσουν οι φτωχοί. Αυτά είναι τα θρησκευτικά μου καθήκοντα. Ο άνθρωπος όμως που αγαπά τον Θεό δεν έχει καθήκοντα. Όλη του η ζωή είναι μια φλόγα αγάπης. Και σε αυτό που αγαπά δεν μπορεί να βάλεις περιορισμούς. Δεν μπορεί να βάλεις όρια. Βλέπετε τι κάμναν τα μετέωρα, ας πούμε. Εγώ σας ερωτώ, δεν ήταν τρελοί αυτοί που τα χτίσαν? Ήταν τρελοί, τι ήταν? Εχάθηκαν οι παιδιά τους, σκότωσαν Θεσσαλικός κάμπος να πάνε να χτίσουν πολιτείες. Επίενε σκαρφάλωσαν τους παλαβούς, πάνε στις πέτρες να χτίσουν μοναστήρια, πάνε στην πέτρα. Ποιος κάνει τα πράγματα? Μόνο τρελοί άνθρωποι τα κάνουν. Τρελοί, παλαβοί. Αλλά οι ερωτευμένοι είναι τρελοί. Ο ερωτευμένος κάνει πράγματα παλαβά. Ο Άγιος Νεόφυτος, ο Έγκλησος, ο δικός μας. Γιατί πήγε και κλείστηκε? Και πήγε στην Πάφο, μάλιστα. Χαθήκαν άλλες οι πόλεις. Να πάει. Αλλά να σας πω. Πήγε στην Πάφο διότι ήξερε ότι θα γιάσει πιο εύκολα εκεί μέσα. Λοιπόν, και είμαστε και έξω από την Πάφο. Ποδαπούντι, ναι, ποδα. Γιατί λοιπόν κλείστηκε? Γιατί έγιναν τα στυλίτες? Πήγε και έβγαινε να πάει στο στήλο και έμεινε πάνω σε ένα στήλο. Χρόνια ολόκληρα, πάνω στα δέντρα. Άγιος Δαβίδ στη Θεσσαλονίκη. Πήγε και βγήκε πάνω σε μια θεόρα την Αμυγδαλιά και έμεινε χρόνια πάνω στο δέντρο. Βρέγε μου, κατέβα κάτω, έλα κάτω, τόσος κόσμος, τόσος τόπος. Πά στο δέντρο. Τι κάνει ένας μεγάλος άνθρωπος? Πάνω στο δέντρο, πάνω, τσι πάνω, ψηλά. Άλλοι κάνουν τους τρελούς. Κάνουν παρίσταναν τους τρελούς, τους σαλούς. Διότι αυτοί όλοι οι Άγιοι είχαν μέσα τους τέτοια φλόγα αγάπης, τέτοια φλόγα αγάπης. Ήταν τόσο ερωτευμένοι με τον Θεό που δεν μπορούσαν να μπουν σε κανένα καλούπι. Δεν χωράει αγάπη σε καλούπια. Λοιπόν, όταν βλέπεις τον Χριστό μπροστά σου συνέχεια, τότε ανάπτει η φλόγα της αγάπης. Και όταν ανάψει αυτή η φλόγα, σβήνει όλα τα ανθρώπινα πράγματα. Σπάζει τα ανθρώπινα δεδομένα και εξέρχεται ο άνθρωπος σε άλλα δεδομένα. Υπεράνω των ανθρωπίνων πραγμάτων, σε άλλα πράγματα τελείως διαφορετικά. Αλλά και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό. Όταν ο άνθρωπος φτάσει σε αυτή την αγάπη και βλέπει τον Χριστό μπροστά του, τι κάνει? Γεννιέται μέσα η ψυχή του αμέσως, μαζί με τα πολλά άλλα των θείων ζήλων, των θείων έρωτα κτλ. Ποιο πράγμα? Τότε βλέπει, έχει ακριβή γνώση των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Τότε δεν ξεγελιέται. Δεν είναι μάταιος άνθρωπος. Δεν ξεγελιέται από τα παρόντα. Ξέρει τα παρόντα πόσο είναι, έτσι. Εμείς ξέραμε από την αρχή ότι το ταξίδι μας διαρκεί 5 μέρες. Εξεκινήσαμε, επήγαμε, επιστρέφουμε. 5 μέρες είναι. Δεν είναι 7, δεν είναι 10, δεν είναι 100. Ξέρει τη ζωή του. Σου λέει, κοίταξε, αυτή η ζωή είναι 70, 80, άτε 90 χρόνια. Παραπάνω δεν είναι. Και σαν έξυπνοι και έτσι σωστοί ποναπολογιστές είπαν, αυτά τα χρόνια δεν είναι χρόνια για χάσιμο. Είναι χρόνια τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν. Απέρριψαν κάθε πράγμα έτσι φτηνό και πρόσκαιρο και κοίταξαν να αξιοποιήσουν τα πάντα μες στην αιωνιότητα. Δεν απατήθηκαν, δεν είπαν σαν τον άφρονον εκείνον πλούσιο, κοίταξε, έχεις πολλά αγαθά, κείμενα εισέτη πολλά, τα οποία θα σου αρκέσουν χρόνια πολλά. Λοιπόν, φάγε, πίε, εφθαίνου. Και τι του είπε ο Θεός όμως, άφρον ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσε. Ο Θεός δύο ανθρώπους ονόμασαν άφρονες μες στην Αγία Γραφή. Δύο ανθρώπους που βασικά είναι έχουν το ίδιο πράγμα. Λέει λοιπόν, είπεν άφρον εν την καρδία αυτού ουκ έστην Θεός. Είπεν ο ανόητος άνθρωπος, ο άφρον, που δεν έχει φρόνηση, δεν έχει σύνεση, δεν έχει νόηση, δεν υπάρχει Θεός. Και μετά άφρον ονομάζεται και ο άνθρωπος ο οποίος νομίζει ότι θα ζήσει εδώ για πάντα και συμπεριφέρεται και διάγει και φρονεί σαν κάποιον που θα μείνει εδώ για πάντα. Είναι ανόητος αυτός ο άνθρωπος. Είναι ανοησίαν, πάσχει από αφροσύνη και ο Θεός τον ονομάζει άφρονα άνθρωπον. Οι Άγιοι ήταν το αντίθετο, ήταν φρόνιμοι, δεν ήσαν άφρονες, ήσαν φρόνιμοι, ήσαν συνετοί, ήσαν νουνεχείς άνθρωποι και ήξεραν την παρούσαν ζωή και δεν εγελιούνταν, δεν τους εγέλασε καμιά ματαιότητα του κόσμου τούτου, αλλά αξιοποίησαν κάθε πράγμα σωστά, ήξεραν να βάζουν τα πράγματα στη θέση τους, τι χρειάζονται, τις υποχρεώσεις τους, τα καθήκοντά τους, ξέρω εγώ, όλα να μην αφήσουν καμιά εκκρεμότητα στα παιδιά τους, στους άλλους που ήταν γύρω τους, αλλά απέβλεπαν εις την Βασιλεία του Θεού. Εκεί έβλεπαν οι Άγιοι συνέχεια. Γι' αυτό και δεν εβούλιαζαν. Γι' αυτό δεν έχαναν τον δρόμο. Έτσι, δεν έχαναν τον δρόμο. Έβλεπαν συνεχώς εις την Βασιλεία του Θεού. Και έλεγαν ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι παρερχόμενα. Τα μένοντα να ζητάς, αυτά που μένουν. Τα άλλα τι τα κάνεις. Τι θα τα κάνεις, ου συνοδεύει ο πλούτος, ου παραμένει δόξα. Νομίζεις ότι θα μείνουν αυτά τα πράγματα. Έχεις έναν όγκον πάνω σου, είτε χρημάτων, είτε πραγμάτων, είτε δόξης κοσμικής κτλ. Και νομίζεις θα μείνουν. Δεν θα μείνουν. Και αν δεν τα αξιοποιήσεις πνευματικά, τότε δεν είναι αρκετό ότι είσαι καθαρός άνθρωπος. Θυμάστε μια ιστορία που λέγεται μέσα στα βιβλία για εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος ήταν καλός άνθρωπος, εφρόντιζε να μην κάνει αμαρτίες και να μην αδικά κανένα, να μην κλέβει από κανέναν, ήταν τίμιος άνθρωπος με τη δουλειά του, ας πούμε ό,τι έβγαλε με δουλειά του κτλ, φρόνιμος, συνετός, και όταν απέθανε τότε ο Θεός του είπε ότι δεν έχεις μέρος εις την Βασιλεία του Θεού εσύ. Λέει, Κύριε, μα γιατί, εγώ δεν έκανα τίποτε. Κοίταξε, λέει, τα χέρια μου είναι ολοκάθαρα. Ούτε έκλεψα, ούτε αδίκησα, ούτε άρπαξα κανένα ανθρώπου τα πράγματα, ούτε έχει κανένας άνθρωπος παράπονο με μένα. Τα χέρια μου είναι καθαρά. Όπως το λέμε και εμείς έτσι, το μέτωπό μου και τα χέρια μου είναι καθαρά. Του λέει ο Θεός, τα χέρια σου είναι καθαρά, αλλά είναι άδεια και δεν αρκεί να είναι καθαρά. Είναι όφχερα, δεν έχουν τίποτα μέσα. Απέφυγες μεν την αμαρτία, αλλά το αγαθό δεν το έκανες. Και δεν αρκεί το να είσαι ένας καλός άνθρωπος. Δεν αρκεί αυτό το πράγμα. Καλός άνθρωπος μπορεί να είναι οποιοδήποτε, οπουδήποτε. Και μέσα στο μουσουλμανισμό υπάρχουν πολύ καλοί άνθρωποι και σε άλλα θρησκεύματα πολύ καλοί άνθρωποι, καλύτεροι από εμάς ακόμα. Και βουδιστές και ινδουιστές και μουσουλμάνοι και δολολάτρες και ανθρωποφάγοι και οτιδήποτε. Πολύ καλοί άνθρωποι, εξαιρετικότατοι άνθρωποι. Μα ο Χριστός δεν ήρθε να μας κάνει καλούς ανθρώπους. Καλοί άνθρωποι γινόμαστε όπου για να είμαστε. Ο Χριστός ήρθε για να μας δώσει κάτι περισσότερον τούτου. Να μας κάνει τέκνα Θεού. Υιούς Θεού γενέστε. Να γίνουμε τέκνα Θεού. Να λάβουμε εξουσία τέκνα Θεού γενέστε. Μέσα από την ομοίωση μαζί με αυτό, να το ομοιάσουμε ως πραγματικά του παιδιά, να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Πώς θα γίνεις όμοιος με τον Θεό όμως? Ο Θεός ό,τι καλόν είχε, τι το έκαμε, το κράτησε για τον εαυτό του? Όλα τα έδωσε στον άνθρωπο. Πάντα υπέταξας τη χειρία αυτού, όλα τα έδωσε στον άνθρωπο ο Θεός. Τη θάλασσα, τα ζώα, τη γη, τον ουρανό, τα πάντα. ο Θεός δεν εκράτησε τίποτα για τον εαυτό του. Ακόμα και το μονογενή αυτού Υιόν έδωκε εις τον κόσμο. Δεν είχε κάτι πολυτιμότερο ο Θεός. Έτσι, ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού έδωκε είναι ο κόσμος σωθεί δι' αυτού. Άρα, όταν κρατάς για τον εαυτό σου όλα αυτά που έχεις, τότε δεν είναι δείγμα αγάπης. Δεν είναι δείγμα αγάπης. Η αγάπη δίδει, η αγάπη δεν παίρνει. Έτσι, η αγάπη δίδει, δεν ζητά να πάρει, ού ζητά τα εαυτής. Και όταν λέμε να μην στα ακούμε αυτά τα πράγματα, τα λέμε όλοι μας. Κοίταξε, ας πούμε, εγώ τον αγαπά και αυτός δεν με αγαπά. Εμένα δεν με αγαπά κανένας. Τα λέμε και πνευματικοί άνθρωποι αυτά τα πράγματα. Καμιά φορά δυστυχώς, και εκεί είναι που σου έρχεται να κάνεις εμετό. Όταν ακούεις πνευματικών άνθρωπων και ιδίως αφιερωμένο στον Θεό να λέει, εμένα κανένας δεν με αγαπά. Είναι να γυρίσεις από την άλλη μπάντα και να βγάλεις ό,τι έφαγες την ημέρα που γεννήθηκες. Βρε ταλέπορε άνθρωπε, δυστυχισμένοι, ούτε κατάλαβες τι σημαίνει Ευαγγέλιο. Ούτε κατάλαβες αν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Αυτό είναι αγάπη. Τι ζητάς εσύ, αγάπη ζητάς. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο, να ζητάς αγάπη. Πού πάει η αγάπη ού ζητεί τα εαυτής. Αυτά είναι ανθρώπινες αδυναμίες και ανθρώπινες ατέλειες. Η αγάπη ποτέ δεν ζητά για τον εαυτό της κάτι. Η αγάπη δίδει, η αγάπη δεν παίρνει. Δεν ζητά να πάρει. Αν τη δώσεις καλώς, αν δεν τη δώσεις, κανένα πρόβλημα. Γιατί η αγάπη γεμίζει τον άνθρωπο. Όταν αγαπάς τον άλλο, είσαι γεμάτος. Από τη στιγμή που έχεις ανάγκη να σε αγαπούν, σημαίνει ούτε εσύ αγαπάς σωστά. Σημαίνει και εσύ δεν αγαπάς τον άλλο σωστά. Τον αγαπάς ιδιωτελώς. Τον αγαπάς και περιμένεις από αυτόν αντάλλαγμα. Έστω ακόμα και αν αυτό το αντάλλαγμα είναι το ευχαριστώ. Εγώ του έδωσα, λέμε, και ένα ευχαριστώ δεν μου είπε, ο αχάριστος. Και αφού δεν μου είπε ευχαριστώ, να μην το ξαναδώ μπροστά μου. Ορίστε αγάπη. Αυτή είναι η αγάπη. Αυτό είναι η αγάπη. Δηλαδή έπεσε η αγάπη γιατί δεν σου είπε ευχαριστώ. Χάθηκε η αγάπη προς τον άλλον. Πού πάει λοιπόν η τελειότης του Ευαγγελίου? Πού πάει το να έσαι ημείς τέλη όσο πατήρι μόνο ουράνιος τέλειος εστί? Γιατί όμως έχουμε μικρότητες? Διότι ακριβώς δεν καταλάβαμε τα παρόντα πράγματα. Δεν καταλάβαμε ότι το μέτρο που μετρούμε τα πράγματα στη ζωή αυτή δεν είναι η παρούσα ζωή, αλλά η Βασιλεία του Θεού, η αιώνιος. Εκεί θα βρεις την ανταπόδοση. Μη ζητάς εδώ. Εδώ αν τη βρεις καλός, ας σου είπε ευχαριστώ, κάνει καλό του εαυτού του, όχι καλό εσένα. Έτσι, έρχεται κάποιος σου λέει, κοίταξε πάτε μου, σας αγαπώ πάρα πολύ, σας εκτιμώ. Ωραία, ευχαριστώ, καλά κάνεις. Έρχεται άλλος σου λέει, να με είσαι εδώ μπροστά μου, σατανά μεταμορφωμένε, να είναι ευλογημένο. Έχει ευλογία, έλα του κύριο Παΐσιος, έχει ευλογία. Να πεις ό,τι θέλεις, δεν έχει κανένα πρόβλημα. No problem, λένε και ένας έτσι εγκλεζοκυπρέος. No problem, πες ό,τι θέλεις. Όχι γιατί σε περίφρονο, όχι. Αλλά διότι δεν έχω ανάγκη ούτε από το ευχαριστώ, ούτε από το μη ευχαριστώ. Αν θα πεις ευχαριστώ του Θεού, εσύ λαμβάνεις έτσι μέσα σου προσθήκη χάριτος. Και αν δεν πεις ευχαριστώ, εσύ χάνεις. Ο Θεός ούτε παίρνει, ούτε χάνει. Και ο άνθρωπος που αγαπά δεν στέκει σε αυτά τα πράγματα. Του είναι αρκετό ότι αγαπά. Αν τον αγαπάς ή δεν τον αγαπάς, δεν του προσθέτεις ούτε το αφαιρείς. Ναι, χαιρόμαστε όταν βλέπουμε ανθρώπους να συμπεριφέρονται ωραία. Και όταν βλέπεις τον άνθρωπο, την εικόνα του Θεού να είναι ωραία, λες τι ωραίο πράγμα, ας πούμε. Πόσο ωραίο πράγμα είναι ο άνθρωπος. Ως χαρεί εν άνθρωπος όταν άνθρωπος ή έλεγε ο ειδωλολάτρης, ο Μένανδρος, ο αρχαίος Έλληνας. Πόσο ωραίο πράγμα είναι ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος, και πόσο άσχημο είναι όταν δεν είναι ωραίος άνθρωπος. Όταν έχει μικρότητες, όταν έχει ξυνήλες, όταν έχει αγκάθια, δεν είναι ωραίος. Δεν είναι, χάνει την ωραιότητά του. Λοιπόν, το κλειδί των Αγίων που έγιναν ωραίοι άνθρωποι και έγιναν τέλειοι άνθρωποι και έγιναν αυτό το οποίο πραγματικά είναι η φύση και η υπόστασή τους όπως τους έπλασε ο Θεός, το αρχαίο κάλλος, ευρήκαν το αρχαίο κάλλος, είναι διότι αυτοί οι άνθρωποι συνεχώς παντού και πάντοτε ο Χριστός ήταν μπροστά τους και συνεχώς μέσα στη ψυχή τους άγραβε η φλόγα της αγάπης του Θεού και είχαν μέτρον και ζύγι, και όταν λέω μέτρο είναι αυτό που μετρούσαν τα πάντα, έτσι, ένα μέτρο που μετράς τα πάντα, είχαν τον Θεάνθρωπο Χριστό. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν μέτρον πάντων άνθρωπος, ο άνθρωπος τα μετρά όλα. Έτσι, θυμάστε στους αρχαίους μας πρόγονους που ήταν τόσο ωραίοι και σπουδαίοι σοφοί. Μέτρον πάντων άνθρωπος. Αλλά όταν ήρθε ο Χριστός, τι έλεγαν οι πατέρες? Μέτρον πάντων Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Το μέτρον όλων πλέον δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Μετρούμε τα πάντα δια του Χριστού, δια της Βασιλείας του Χριστού. Τα πάντα. Την δυσκολία και την ευκολία, την ατιμία και την δόξα, την επιτυχία και την αποτυχία, όλα μετρούνται πλέον όχι με την παρούσα ζωή, αλλά με την αιώνια Βασιλεία του Θεού. Και έτσι ο άνθρωπος προχωρεί, δυναμώνει. Δεν πνίγεται ο άνθρωπος, δεν βυθίζεται, δεν χάνεται, δεν καταθλίβεται ο άνθρωπος αυτός. Ό,τι και να του συμβεί, στέκει πάνω, βγαίνει από πάνω. Όπως το φελό, που ό,τι και να του κάνεις και να το βυθίσεις, αμέσως θα βγει από πάνω. Γιατί? Διότι όταν αποβλέπεις εις τη μέλουσαν δόξα να αποκαλυφθείνε, δεν μπορεί κανένα λυπηρό πράγμα να σε αποχωρήσει, να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Ούτε άγχος έχεις, ούτε αγωνίες έχεις, ούτε φοβίες έχεις, ούτε τι θα κάνω τώρα, ούτε τι θα κάνω ύστερα, ούτε και τα αρρωστημένα, ακόμα και για τα παιδιά μας, έτσι, αρρωστημένα πράγματα. Να φροντίσω για τα παιδιά μου, βρε εσύ θα φροντίσεις. Κάμε το καθήκον σου και σώπαινε. Από εκεί επέρα, ας πούμε, υπάρχει ένας που τα φροντίζει όλα. Εσύ θα τα κάνεις όλα τέλεια και νομίζεις ότι εσύ θα προλάβεις, ας πούμε, την αποτυχία των παιδιών σου? Θα έρθει η ώρα που θα καταλάβεις ότι ό,τι και να κάνεις δεν έκαμες τίποτα. Θυμάμαι στο αυτό το σεμινάριο που κάναμε σε αυτό το σεμινάριο που κάναμε περί γάμου φέτος, ένας ιερέας, έτσι, γιατρός, ψυχίατρος και πνευματικός άνθρωπος, είπε ένα πολύ σημαντικό λόγο. Λέει, όταν τα παιδιά μας περνούν τις δυσκολίες τους, τότε πραγματικά εμείς οι γονείς συχαινόμαστε τον εαυτό μας. Διότι σαν να βλέπουμε ότι τίποτα δεν δω κάναμε για τα παιδιά μας. Και όταν έχουμε καλά παιδιά, τότε από την άλλη πλευρά νομίζουμε, είδες, μεγάλωσα τα παιδιά μου με προσοχή, έβγαλα παιδιά καλά στον κόσμο και τα φρόντισα, τα πρόσεξα, τα έκαμα, τα έφτιαξα. Μεγάλος λόγος. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει πόλην, εις μάτιν εκοπίασαν οικοδομούντες. Εάν ο Θεός δεν εφύλαγε ούτε τα λόγια σου, ούτε τα έργα σου, ούτε τίποτα. Πόσες φορές είδαμε παιδιά αγίων γονέων να χάνονται και πόσες φορές είδαμε παιδιά χαμένων γονιών να σώζονται. Εδώ ο Χριστός ήταν στον κόσμο και ο διάβολος του έκλεψε τον μαθητή του. Τι ήταν, έφταιγε ο δάσκαλος? Ο μαθητής έφταιγε. Μισό λεπτό γιατί πνίγηκα. Έχω νερό. Εντάξει, είναι δείγμα ότι πολυλόγησα και πρέπει να τελειώσω. Καλά, βλέπω και το ρολόι, μη στεναχωριέστε. Πάντοτε το έχω μπροστά μου για να μην χάνω το μέτρο. Λοιπόν, τώρα όπως βλέπετε φτάσαμε στο τέλος σχεδόν, στο παραπέντε. Ελπίζω να μην πνιγούμε μέχρι να φτάσουμε. Δεν γλιτώσαμε το πνίξιμο. Όπως λέμε κάθε φορά, έτσι, ο άνθρωπος μοιάζει με έναν έμπορο, ας πούμε, που επέρασε μια ολόκληρη μέρα, τέλειωσε η μέρα και το βράδυ κοιτάζει να δει τι εισπράξε, πόσα πούλησε, πόσα χάρισε, πόσα του έκλεψαν, πόσα έκλεψε και πόσα του έμειναν. Έτσι και εμείς μετά από αυτή την εκδρομή, το προσκύνημα αυτό, να δούμε τι θα μας μείνει. Αυτό έχει σημασία. Περάσαμε όμορφα με τη χάρη του Θεού, ξεκούραστα, άνετα. Ο Θεός μας εσκέπασε, δεν είχαμε δυσκολίες μέσα στη θάλασσα. Όπου πήγαμε, περάσαμε καλά. Είδαμε ό,τι θέλαμε. Τώρα επιστρέφοντας, ο καθένας ας αναλογιστεί το κέρδος. Να δει το κέρδος, το τι έμεινε, γιατί εκεί που πήγαμε, δεν πήγαμε απλώς για να δούμε. Όταν λέμε πήγαμε να προσκυνήσουμε, σημαίνει πήγαμε να πάρουμε κάτι. Τι είναι αυτό το κάτι? Τη χάρη του Θεού που σκηνώνει σε αυτούς τους τόπους, που σκηνώνει στις Άγιες εικόνες των Αγίων, στα μοναστήρια, στα προσκυνήματα, στους ιερούς ναούς. Έτσι είδαμε τον Άγιον Ιωάννη τον Ρώσο, έτσι περιφρονημένον, ταλαιπωρημένον, πρόσφυγαν εκεί τον Όσιο Δαβίδ, τα Μετέωρα, τον Αρχάγγελο, όλα αυτά τα πράγματα. Τις ημέρες που είμαστε εδώ μέσα όλοι, πέντε μέρες ας πούμε, περάσαμε καλά, δόξα τω Θεώ, δεν τσακωθήκαμε, δεν μαλλιοτραβηχτήκαμε, δεν είχαμε ιστορίες. Αντέξαμε, δεν ξέρω αν πήγαινα να το κάνω δύο μέρες τι θα γινόταν, αλλά μέχρι στιγμής αντέξαμε ένα στον άλλο. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να μας αφήσουν έτσι την ωφέλεια. Και θυμάστε πρόπερση, δεν θυμάμαι πότε, σας είπα εκείνο το παράδειγμα του Αββά Ισαΐου. Αλλά να το πω για αυτούς που δεν ήταν και δεν το άκουσαν, και είναι διδακτικό για να τελειώσει με εκείνο. Είχε ένα μοναχό σε ένα μοναστήρι, υποτακτικό του μεγάλου γέροντος, του Αββά Ισαΐα, ο οποίος έγραψε και βιβλία Αββά Ισαΐας, ο οποίος υποτακτικός ήταν ο καημένος, πώς να πούμε, ταλέπορος. Δεν ισορροπούσε. Συνέχεια γκρίνιες, συνέχεια μουρμούρες, συνέχεια ιδεορυθμίες, το ένα του έφταιγε, το άλλο του έφταιγε, το άλλο του έφταιγε, δεν τον αγαπούσα, δεν τον καταλάβαινα, μουρμούρα, τσακώνε, τον έκανε, έφταιζε. Κάποτε λοιπόν ήταν κοντά στη Ιεροσόλυμα αυτό το μοναστήρι, στην έρημο εκεί της Αιγύπτου. Του λέει Αβά, άκουσα, του λέει, ότι ο Πανάγιος Τάφος και τα προσκυνήματα έχουν μεγάλη χάρη και όσοι πάνε εκεί γίνονται θαύματα και λαμβάνουν χάρη μεγάλη. Και πιστεύω ότι με τις ευχές σου, αν πάω να προσκυνήσω στα Ιεροσόλυμα, θα αλλάξω. Θα γίνω νέος άνθρωπος. Θα έρθει η χάρη σου πάνω μου και θα γίνω άλλος άνθρωπος. Δεν θα φωνάζω, δεν θα μουρμουρώ, δεν θα τσακώνομαι, δεν θα με ψημυρώ. Του λέω Αββάς, παιδί μου, κάτσε εδώ να αγωνιστείς. Δεν μας σώζουν τα προσκυνήματα μόνο. Άμα δεν αγωνιστείς εσύ ο ίδιος με το να πας και να προσκυνήσεις, δεν βγήκε τίποτε. Εκείνος επέμενε, κατέβαζε τα μούτρα του. Ξέρω εγώ, όποτε έβρισκε ένα προσκυνητή για τα Ιεροσόλυμα, να πάω κι εγώ, πάτερ, για όσοι πάνε ωφελούνται, εγώ γιατί να μην πάω να ωφεληθώ. Τέλος πάντων, αφού έφανε τον γέροντα από τη γλώσσα, μετά λέει ο γέροντας καλάκι, μάτω, αφού θέλει να πάει, πήγαινε. Αλλά του λέει, θέλω να σου πω να κάνεις κάτι. Ευχαρίσω, να είναι ευλογημένο. Μόλις έκανε το θέλημά του, έγινε τέλειος υποτακτικός. Ό,τι θέλετε, γέροντα, ό,τι θέλετε. Φτάνει να πάω βέβαια, κάνω το δικό μου και από εκεί πέρα τι θέλει να κάνω. Του λέει, θα σου δώσω μια παρακαταθήκη να μου τη φυλάξεις. Λοιπόν, αλλά θα τα έχεις πάντα μέσα στον κόφο σου αυτά τα πράγματα. Δεν τα βγάλεις και όπου πηγαίνεις θα τα σταυρώνεις, πας τα προσκυνήματα και τα ξαβάλλεις μέσα στον κόφο σου. Εντάξει, εντάξει. Και όταν θα έρθεις θα μου τα φέρεις πίσω. Νόμιζε και ο υποτακτικός θα του δώσει καμιά εικόνα, κανένα κουμποσκίνη, κανένα κουκούλι, κανένα ράσο. Και αν είναι και ο γέροντας σε ένα μαντίλι και βάζει ένα κρεμμύδι, ένα σκόρδο και ένα πιπέρι. Τα δίνει, τα διά του υποτακτικού, λέει, αυτά είναι η παρακαταθήκη μου. Σίγουρα εκείνος είπε μέσα του, τρελάθηκε ο γέροντας, αλλά τέλος πάντων, βαριές. Τώρα σημασία και πάμε στα Ιεροσόλυμα. Αν του λέει και στον Ιορδάνη, θα τα βουτήσεις μέσα στον Ιορδάνη. Έτσι, την ώρα να μου σκέψουν καλά. Επίε λοιπόν στα Ιεροσόλυμα, στον Πανάγιο Τάφωνε σταύρωσεν τα, στον Γολγοθάνε σταύρωσεν τα, στη Βηθλέμε σταύρωσεν τα, μέσα στον Ιορδάνη βούτησεν τα. Από εδώ από εκεί, μέσα στα λάδια, μέσα στα αξίδια, μέσα αυτά, τα έβαλε παντού. Έβαλε ένα κόρφο του, ήρθε πίσω. Τον πρώτο καιρό ήταν όλο γλύκα. Μέλι έσταζε από το στόμα του. Ούτε αντιδρούσε, ούτε τσακώνεται, ούτε αργολογούσε, ούτε παράπονα, ούτε το ένα, ούτε άλλο. Είπαν οι άλλοι, αγίασε ο αδελφός, επειδή ήρθε, βλέπεις τι καλός που έγινε. Σε κανένα μήνα έγινε μια περίσταση, έγινε φωτιά, φώναζε, τσιρίζανε, διαμαρτύρε του, έκαμε ό,τι έκαμε παλιά, έγινε έξω φρενό. Λέει του Αββάς, τέκνον, θυμάσαι την παρακαταθήκη, θυμούμαι και για αυτά που μου δώσεις. Δώσ' μου τα, του λέει, θέλω τα. Αφάσισα μου κόρφο, πιάστε εσύ τα πράγματα που μου έδωσες και πήρα τα τζέφερα, δεν ξέρω εγώ. Τα ανοίγει ο Αββάς της Αγίας και άνοι το κρεμμύδι, λέει, κρεμμύδι πήγες, κρεμμύδι ήρθες. Πιάνει το σκόρδο, λέει, σκόρδο πήγες, σκόρδο ήρθες. Πιάνει το πιπέρι, λέει, πιπέρι πήγες, πιπέρι ήρθες. Δεν σε ωφέλησαν τα προσκυνήματα. Λοιπόν, προσέχετε και εσείς τώρα που θα πάμε σπίτι μας, να μην έρθει η νύφη μας, η πεθερά μας, ή ο γαμπρός μας, ή ο άντρας μας, ή η γυναίκα μας, και να πει όπως επίες ήρθες, έτσι ωφέλησαν με τα προσκυνήματα, με τα μερδέωρα, με ο Αρχάγγελος, με ο Πάτερ Αθανάσιος, με κανένας. Δεν αλλάξεις τίποτε, παρά μόνο χειρότερος έγινες. Λοιπόν, εύχομαι λοιπόν να μην μας πούν αυτό το πράγμα, ούτε οι άνθρωποι, ούτε περισσότερο ο Θεός, να συνεχίσουμε τον αγώνα μας εκεί που βρισκόμαστε ο καθένας, άλλοι στα μοναστήρια μας, άλλοι στο γάμο, μες στην οικογένεια, στις δουλειές μας, σε ευθύνες μας, και να παρακαλέσουμε τον καλό Θεό να μας δώσει πνεύμα υπομονής, πνεύμα πίστεως και αγάπης σε Αυτόν και πνεύμα σοφροσύνης, να μην είμαστε άφρονες άνθρωποι, αλλά να αξιοποιήσουμε τα παρόντα. Η ζωή είναι αιώνιο. Αμήν.